Так званые зоны гостинности, которые организовали под хоккейный чемпионат света, пришлись по густе большести замежных заузяторов. Наши районные хлопцы и девчата, которые приходят сюда подпить и познакомиться с иншоземцами, подаются гостям дружелюбными. Кошты не бьют по кишени, столичный Минск не опынулся каким-нибудь захолустьем, а мапауцы не запихивают у всех подрат у воронок, что отбывается на многих интернет-видео с тегом «Беларусь». Швейцарец Цюриха Томас выдае.
Я наведваў каля 20 чэмпіянатаў свету. Гэты найлепшы Мінск, гэта вялікая вечарынка падчас чэмпіянату. Ніякіх праблем. Людзі такія дружалюбныя, гэта абсалютна цудоўна.
Немец Марка, які прыехаў з-пад Штутгарта, распавядае пра пэўныя цяжкасці і непаразуменні, з якімі яму давялося сутыкнуцца.
Я живу у сябра у яго кватэры, і таму павінен быў зрабіць рэгістрацыю. Трэба было ісці ў спецыяльны офіс, адтуль у банк, каб плаціць унёсак, потым зноўку вяртацца ў офіс. Гэта заняло шмат часу. Я не разумею, навошта замежным турыстам, якія прыязджаюць на чэмпіянат свету па хакеі, рэгістрацыя. Аднойчы мне захацелася скарыстацца публічным інтэрнэтам, і я павінен быў паказваць свой пашпарт. Я так і не зразумеў, навошта. Гэта не так дрэнна, але не вельмі камфортна.
Расійскія заўзятары, якіх у Мінску десятки тысяч, ад нашай сталіцы таксама ў поўным захапленні, прынамсі тыя фэны, якія з размахам бавяць час у зоне гасціннасці ля палаца спорту. Міхаіл з Падмаскоўя перакананы.
Беларусь лучшая страна в мире, которая может принимать чемпионаты мира.
Гэта мой першы чэмпіянат свету па хакеі. Беларусь найлепшая краіна, якая чэмпіянаты можа прымаць, таму што тут лёгка, усе адпачываюць, усім весела. Пакуль не пераможам, не з'еду. Заўтра прыедзе Малкін і будзем перамагаць.
Француз Лёро, які ў Мінску не ўпершыню, заўважыў імклівы скачок коштаў, але заўзятару ад гэтага, мяркуючы па ўсім, не надта балюча.
Цудоўная арганізацыя, хоць я на чэмпіянаце па хакеі на лёдзе ўпершыню. У Мінску я раней бываў, тут вельмі добрыя мірныя людзі, вельмі добрая бяспека. Мінск вельмі прыгожы горад і вельмі чысты. Са мной тут здараліся толькі добрыя сюрпрызы. Праўда, кошты пайшлі ўверх, асабліва за здымную кватэру. Я плачу за кожны дзень на 40 евро больш, чым гэта каштавала раней.
Такім чынам, знайсці ў коле замежных заўзятараў тых, якія на чэмпіянат свету наракаюць, якія яго крытыкуюць, вельмі няпроста. Яўген Валошын, Еўрарадыё.